Čeprav je minil teden od preštetja glasovnic volitev v Evropski parlament, se prava slika političnega prostora šele razjasnjuje. Zmagovalna francoska skrajno desna stranka Nacionalna fronta pod vodstvom Marine Le Pen je začela s pogovori za ustanovitev nove Evropske parlamentarne skupine. Potencialno poslansko skupino desnega pola trenutno sestavlja 38 poslancev iz 5 držav. Francoskim desničarjem so svojo podporo že izkazali Nizozemska in Avstrijska svobodna stranka, Italijanska Severna liga in Belgijska Flams Belang. Za ustanovitev polnopravne parlamentarne skupine bi potrebovali še najmanj 2 evroposlanca iz drugih držav. Za potrditev poslanske skupine je namreč potrebnih vsaj 7 parlamentarcev iz različnih držav. Ob tem pa je predsednica Le Pen že zavrnila možnosti, da bi v partnerstvo stopili s še malo bolj neofašistično madžarsko stranko Jobbik, bolgarsko Atak ali grško Zlato Zoro. Je pa sodelovanje z ambicioznimi francoskimi desničarji že zavrnil Nigel Farage, predsednik zmagovalne evroskeptične stranke v Veliki Britaniji UKIP. Razlog je veliko bolj pragmatične kot načelne narave. Farage je namreč vodja desne parlamentarne skupine Evropa svobode in demokracije. Sprememba političnega zatočišča pa bi po vsej verjetnosti ogrozila njegovo vodilno mesto med evroskeptičnimi poslanci. Da Farage vodstveno delo dobro upravlja, mu očitno verjame tudi vodja italijanske stranke 5 zvezd, Beppe Grillo. Ta naj bi se skupaj z ostalimi poslanci stranke po zadnjih pogovorih pridružil evropskim borcem za svobodo in demokracijo. Skrb vzbujajoče rezultate na volitvah v Evropski parlament so dosegle evroskeptične in skrajno desne stranke. Bazen evroposlancev skrajno desnega pola se je povečal za okoli 60 svežih parlamentarcev. Kako razumeti te volitve in kaj za državljane pomeni tako visok rezultat strank, ki odkrito nasprotujejo ideji Združene Evrope, smo govorili z Igorjem Pripcem, predavateljem politične filozofije na Ljubljanski filozofski fakulteti.
Celoti gledano lahko rečem, da so te volitve prikaz neke relativne volilne konzervativnosti Evropejcev, saj kljub 5 letom krize niso bistveno kaznovali vladajoče ljudske stranke, ki je vodila parlament davno tega in je v tem smislu lahko objektivno odgovorna za krizo in za tudi relativno slab odziv na njeno reševanje. Po drugi strani pa je ta odziv, kolikor ga je bilo, razpršen v 2 signala, v okrepitev lahko rečemo socialdemokratskih ali kar socialističnih teženj, vendar še močnejšo okrepitev teženj evroskepticizma, ki jih skuša v resnici se zavarovati nacionalno suverenost pred udorom Evropske unije, ki je dojeta kot v resnici reprezentant kapitala, reprezentant tujstva, reprezentant vsega tega, kar je vir problemov. Sam bom dodal še to, tega prodora desnice pravzaprav na nek način ne vidim kot nujno kot samo zlo in nič drugega kot zlo, temveč vidim, da se z tem razširitvijo pahljače parlamentarnih strank v Evropskem parlamentu pravzaprav dogaja neko povečano zanimanje za dogajanje v tem Evropskem parlamentu, ki je bilo nujno potrebno. V resnici je bil ta parlament in dogajanje okoli njega deležen relativno majhne pozornosti v posameznih državah, v novo pridruženih državah Evropske unije, med katere sodi tudi Slovenija, še tem večjemu prezrtju in posledično seveda tudi primerno nizka udeležba za evropske volitve. Mislim, da se bodo te stvari z sedanjo sliko parlamenta spremenile in to se že dogaja. Te novi špilferderberi, kot jih lahko tudi imenujemo, torej Grillo, UKIP, Front National, bodo poskrbeli za to, da se bo pravzaprav začela šele prava bitka za in proti Evropi, ki bo segla v, ki bo segla v, resnično v vse domove in kjer bo, ki se bo zahteval vsak, da se bo moral nekako do tega opredeliti. In to se mi zdi nekaj, nekaj pozitivnega na, na koncu konca.
Posebnost zadnjih evropskih parlamentarnih volitev je bila gotovo prehodna predstavitev kandidatov za predsednika Evropske komisije, ki naj bi ga volivci posredno izbrali prek oddaje svoje podpore evropskemu poslancu na nacionalnem nivoju. Po neprepričljivi zmagi zmerno sredinske Evropske ljudske stranke naj bi prednostno zbiranje glasov podpore prevzel vodja njihove poslanske skupine Jean-Claude Juncker, vendar pa so države članice, katerih naloga je, da podajo predlog kandidata na glasovanje v Evropski parlament, preslišale pozive vodi parlamentarnih skupin in za usklajevanja zadolžile predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya, da najde primernega kandidata, kar pa iz igre sicer še ne izključuje Junckerjeve kandidature. Ob tem je vredno omeniti, da je kljub začetni zadržanosti svoj blagoslov konec tedna Junckerju podala sočlanica in nemška premierka Angela Merkel. Ostro pa imenovanju kandidata zmagovalne stranke nasprotujejo voditelji Velike Britanije, Švedske, Madžarske in Nizozemske. Britanski premier David Cameron naj bi celo zagrozil z referendumom o britanskem izstopu iz Evropske unije v primeru imenovanja za Camerona preveč federalističnega Junckerja za predsednika Evropske komisije. Svoje mnenje glede evropskih političnih preigravanj je z nami delil Igor Pribac.
V končnih rezultatih volitev v Evropski parlament se je začela pričakovana bitka za, za investituro predsednika komisije, ki bo v resnici najmočnejši človek v EU in ki bo imel, kot je imel dosedaj, dosedajni predsednik Barroso, velike pristojnosti za in določal do neke mere kurs te velike ladje v, v mednarodnem prostoru. To, tokratne volitve so bile pač drugačne predhodnih, ker so, ker so posamezne evropske stranke predstavile svoje kandidate za predsednika komisije in so te kandidati bili v resnici predstavljeni v nacionalnih okvirih posameznih držav članic. Videli smo jih na ekranih tudi in fizično tudi v Sloveniji. Razumeli smo, da pravzaprav z oddajo posameznega glasu, posamezni listi na nacionalnem okviru podpiramo tega ali onega kandidata in s tem smo volivci v Evropski parlament dobili neko motivacijo, da odidemo na volitve, saj smo razumeli, da oddajamo, da imamo neke vrste glas personalne preference. Zdaj le po volitvah se seveda ta slika močno zamegli, ta moment motivacije, ki smo ga nekako dojemali pred volitvami, plahni, saj je postalo jasno, da nismo imeli škarje in platen v rokah volivci, temveč, da je tu močnejši igralec in to so nacionalne vlade, ki so v resnici predlagateljice predsednika in da je tu skratka, da imamo vsaj dvotirnost, če ne več kot dvotirnost pri iskanju pri najprimernejšega kandidata za vodenje in ta večtirnost je seveda drugo ime za neko, za neko zakulisno kuhinjo, kjer je veliko stric in tet, ki pripravljajo ta, ta povolilni golaž, v katerem se bo pojavilo neko ime, ki bo kandidiralo za člana, za, za predsednika Evropske komisije. Ta proces je nevšečen zato, ker seveda je del te netransparentne strukture, politične strukture Evropske unije in je del tega demokratičnega primankljaja, ki zaznamuje Evropsko unijo. Mislim, da je to pač neka tranzicijska težava Evropske unije, ki sicer polagoma ta primankljaj izničuje, vendar prepočasi.
V domačih logih je teden po volitvah v Evropski parlament očitno služil kot premislek političnim strankam za nadaljne delo. Zaradi slabih volilnih rezultatov so odstopili trije predsedniki strank. Z vrha državljanske liste je tako odšel Gregor Virant, vodenje socialdemokratov je opustil Igor Lukšič, pri skoraj pozabljenemu Zaresu pa je svojo odstopno izjavo podal dosedanji predsednik stranke Pavel Gantar. Vendar brez skrbi, za iskanje podpore ljudstva bo letos še dovolj priložnosti. Iz parlamentarnih vod pa se selimo v energetske. Evropska komisija je pripravila načrt, ki naj bi zagotovil energetsko varnost državljanov. Da je energetska nezadostnost evropska šibka točka, priča dejstvo, da kar 53% vse porabljene energije uvozimo. Ponavljajoči problem je odvisnost od ruskega plina, ki obeta nove grožnje zaprtja plinovodov ob stopnjevanju napetosti v odnosih med Ukrajino in Rusijo. Na evropsko ozemlje 40% vsega plina dobavlja ruski Gazprom, poleg tega pa je večji del vzhodne Evrope v celoti odvisen od njegovih plinovodov. Zmanjšanje tveganj pri dobavi energentov pa Evropska komisija načrtuje doseči prek povečanja domače proizvodnje energije, diversifikacije virov dobave, spodbujanja energetske učinkovitosti in z uvajanjem notranjega energetskega trga. Plinska dobava je močno strateško orožje Rusije, ki ga ta s pridom uporablja. Prodajna cena ruskega plina Ukrajini je tako narasla za celih 80%. Konec preteklega tedna so zato potekala tristrana pogajanja med energetskima ministroma držav Rusije in Ukrajine ter zastopniki Evropske komisije, po katerem so ukrajinske oblasti potrdile prvi paket plačil v višini 786 ameriških dolarjev, najbrž milijonov ameriških dolarjev. Skupni dolg neplačanih plinskih računov Ukrajine Rusiji pa naj bi v celoti znašal 2 milijardi dolarjev. Novopečeni ukrajinski predsednik Petro Porošenko je v pogovoru z zunanjim ministrom Litve Linasom Linkevičiusom sporočil, da namerava podpisati prostotrgovinski sporazum z Evropsko unijo v začetku tega meseca. Besedno dobrikanje Evropi je bilo že del predvolilne kampanje tega predsedniškega oligarha. Podpis dotičnega trgovinskega sporazuma s polnim imenom Deep and Comprehensive Free Trade Agreement pa bi Ukrajino pravno zavezal k temu, da mora ostati zunaj Evrazijske zveze. Evropska komisija je podala veto na državljansko pobudo One of Us, eden izmed nas, glede ukinitve financiranja raziskav na matičnih celicah. Pobuda je zbrala 1.800.000 podpisov državljanov Evrope, da je lahko podala zakonski predlog v obravnavo komisiji. Ta je predlog zavrnila s pojasnilom, da tako države članice kot tudi Evropski parlament niso pripravljeni opustiti financiranja takšnih raziskav v znanstvene namene, saj bi bil takšen zakon uničujoč za razvojne cilje Evropske unije. Dogajanje v Evropski uniji v minulem tednu je preletel Jošt.